Äripäevaraadio.
Teabevaratund.
Tere, te kuulate detsembri esimest teabevaratundi. Oleme eetris teabevaratunni jaoks ebatavalisel ajal, kuid on ka ebatavalised ajad. Nagu aasta lõpus juba traditsiooniks saanud, räägime maksudest. Vaatame tagasi lõppevale aastale ja suuname pilgu tuleviku, ehk mis toob algava aasta. Mina olen teabevara vanemtoimetaja Heidi Saar ja maksudest on kõnelema tulnud KPMG maksuvaldkonna juht Joel Sernask.
Tere.
Ja KPMG maksunõustaja Inna Rosin.
Tere.
Olgu ka öeldud, et KPMG on maksuteabevara koostööpartner. Alustame algusest, kuidas te hindate seda aastat üldiselt? On olnud tormiline ja järskude muutustega aasta, kas ka maksualal?
No maksuvaldkonnas tegelikult sellel aastal mingisuguseid väga kardinaalseid muutuseid aset ei leidnud, et loomulikult maksuvaldkonnas muutub väga palju, aga selliseid nii-öelda pöördelisi muudatusi tegelikult 2020. Aastal selliseid suuri iseenesest ette ei tulnud, et väiksemaid asju on, aga võiks pigem nagu öelda niimoodi, et siin paar viimast aastat on küll nagu sellist maksurahu nagu rohkem olnud kui varasematel aegadel.
Jah, üldiselt nõus, et eks siin hästi palju aura on läinud selle teise pensionisamba reformi peale, et mis väga rangelt võttes ei ole puhtalt nagu maksuteemas, aga midagi muud sellist, mis nagu ühiskonda laiemalt võiks kõnetada, ega tegelikult ei meenu küll, jah.
2018 muutus päris palju asju korraga, et seal olid erinevad nii-öelda nii tööjõu maksustamine tuli see nii-öelda astmeline maksuvabastus, siis olid seal igasuguseid erisoodustuse, sõiduauto erisoodustuse muudatused, mis küll ei ole nagu riigi tähtsuselt nagu väga oluline, aga puudutab tohutult paljusid iseenesest, et nüüd 2019-2020 on selles mõttes olnud rahulikumad, jah.
Noh, päris rahulik muidugi ole olnud, et meil astus isegi üks minister tagasi sellepärast, et erisoodustusmaks oli maksmata. Kas see muutis midagi, et ta maksis ära selle?
Kui nüüd faktide peale mõelda, siis minu mõelest vist maksud olid makstud, aga vaatamata ja. Sellele.
Ta tõi selle kuidagi esile, et võib-olla sellepärast jäi nagu, et jah, et äkki oli makstud, aga ta rõhutas seda.
Selles mõttes, kui me nüüd mõtleme, mis siin viimasel paari aasta jooksul üleüldiselt on toimunud nii valitsuses kui seadusandja tasemel, siis turbulents on olnud meeletult. Aga õnneks need on toimunud muudes valdkondades, mitte maksuvaldkonnas. No õnneks, ma ei tea, kas seda saab niimoodi öelda, aga kui me täna räägime nagu maksumuudatustest, siis jah, selles osas ei ole nagu kaarte täiesti segamini põrandale laiali löödud.
Kuidas läheb sellel kohustusliku pensionifondi reformi kajastaval seadusel üldse, et see ei ole juba päriselt vastu võetud?
Noh, nii kuidas lükkad, nii läheb, et noh, põhimõtteliselt tänaseks on selge, et see reform tuleb ja ega siin nagu midagi teisit moodi mõelda ei ole, et kui siis võib-olla täpsustatakse mingisugused detaile, eriti siin võib-olla siis selle pensioni investeerimiskonto osas, aga muus osas on ju tegelikult pilt enam vähem selge. Et noh, ütleme, kogu selle pensioni reformi temaatika tuleb selgelt eristada kahte asja, et üks on see maksete ajutimise peatamise teema, mis on nüüd siis seotud selle COVID-iga ja teine on siis selline suurem põhimõttelisem reform, et mis sisuliselt siis muudab selle teise samba makset siis vabatahtlikuks. Et noh, kui seda esimest poolt vaadata, siis me oleme nüüd detsembri alguses, tänaseks ilmselt on enamik raamatupidajad juba selle töö ära teinud või siis kohe teevad. Ehk siis kontrollivad üle selle, et kas töötajad on siis jätkuvalt selle teise samba süsteemiga hõlmatud, ehk siis kas nad oma maksed sinna nüüd kuni järgmise aasta augustini soovivad teha või mitte. Ja detsembri väljamaksete puhul tuleb siis sellega juba arvestada. Edasi, noh, selles mõttes nüüd peaproov on tehtud, et edasi tuleb siis hakata põhimõtteliselt 3 korda aastas kontrollima, et mis valikud siis inimesed teinud on.
Kas on kuidagi mingit indikatsiooni ka, et mis valikud inimesed teevad?
Noh, ma siin mõned kuud tagasi kirjutasin artikli, et oktoobris tuleb pensionireformi rahvahääletus. Kui nüüd seda vaadata, siis valikud on pigem nagu jätkamise poolt, et ma natukene aega tagasi siin vaatasin huvi pärast statistikat, siis Praxise lehe peal oli välja toodud üks uuring, kus oli näha, et eelmise kriisi ajal peatasid oma maksed laias laastus pooled inimesed. Sel korral otsustas maksed peatada siis ümmarguselt 10 000 inimest natuke vähem, ehk siis need suurusjärgud on ikkagi päris erinevad.
Läheme nüüd täpsemalt saabuvate ja kavandatavate muutuste juurde, palju kui te nüüd kommenteerida saate. Riigikogus on menetluses seaduseelnõu, mille kohaselt planeeritakse alates selle aasta 1. detsembrist kuni 2022. aasta 31. detsembrini vabastada aktsiisist tubakavedelik, nii et nikotiiniga kui ka nikotiinite. Praeguseks on eelnõu parlamendis läbinud vaid esimese lugemise, teise lugemise kuupäeva ei ole veel selge. Mis sellise muudatuse vajaduse või soovi tingis ja kui suur on tõenäosus, et eelnõu läbi läheb?
No ma kõigepealt täpsustan, et teise lugemise kuupäev oli 24. november, ehk siis ta on põhimõtteliselt nii-öelda teise astme juba läbinud ja kui kolmandas enam sisulise muudatusi ei tehta, siis noh, võib öelda, et ta võetakse vastu. Aga mis selle asja taga on, noh, kui seletuskirja lugeda, siis ühelt poolt piirikaubandus ja teiselt poolt salakaubandus. Ehk siis, noh, lühidalt öeldes Lätis on see tubakavedelik märkimisväärselt odavam ja Venemaal on ta veel odavam, mis siis, noh, arusaadavalt tekitab ikka ühelt poolt tarbijates huvi ja teiselt poolt siis ärksamates sellistes, võib-olla mitte päris ettevõtjades, aga ettevõtliku vaimuga inimestes huvi siis otsalt kokku panna ja seda odavamat toodet siis Eestisse tuua. Võib-olla huvitav on mõelda selle peale, et miks ei mindud seda teed, et seda aktsiisi lihtsalt ajutuselt langetada, vaid otsustati siis põhimõtteliselt aktsiisi kogumine üldse peatada. Et, noh, ma kujutan, et siin võib olla põhjus on selles, et seda tubakavedelik kui ikkagi nii massiliselt Eestis ei liigu, et sellega oleks mõtet sellisel tasemel tegeleda, et siis kontrollida ja trahvida ja karistada ja toimetada, et ilmselt sinna on see koormaetud.
Täpselt nii, et see on lihtsalt puhtalt võetud selle järgi, et nagu operatsioon ennast majanduslikult ära ka tasuks, et aktsiis on paraku selline asi, et teda nagu natuke korjata eriti ei ole mõtet, sellepärast et aktsiisi korjamine on suhteliselt kallis protseduur ja kui teda juba korjata, siis tuleb teda palju korjata. Samas on nii-öelda ühendatud anumate süsteem toimib väga hästi, et ükski riik ei ole vaakumis. Ja aktsiiside tõttu on hinnatasemed erinevatel toodetel lähedal asuvates riikides suhteliselt erinevad. Me tegime aastake paar ka tagasi siin Maksumaksjate Liidu tellimusel ühe uuringu, mis puudutas piirikaubandust, siis nii lõunapiiril kui põhjapiiril. Ja kus me jõudsime järeldusele, et kui nii-öelda tavapärase, kõige tavapärasema kauba, ehk siis pooleliitrise viinapudeli või ühe õllekohvri, hind on alla 1 euro erinevus siis kaob lõunapiiril ära piirikaubandus või no õigemini ei kao päris nulli, aga noh, väheneb drastiliselt sellepärast, et inimestel ei ole mõtet enam seda sinna seal järel käima hakata ja teisalt see hinnalangus toob tagasi väga suure osa nii-öelda põhjapiirikaubandusest, mis siis vahepeal oli nagu soiku jäänud. Ja täpselt nii läkski, et selles mõttes tuleb krediiti anda tänasele valitsusele küll selle eest, et nad tegelikult ka said aru, et maksude langetamine võib tegelikult riigikassasse nagu makse juurde tuua. Et see Excel ei käi nagu niimoodi, et paneme nagu numbri suuremaks ja siis ongi nagu lõptulemus ka suurem, et see võiks nii olla, kui konkurents puuduks, aga paraku seda konkurentsi puudumist ei ole tänases maailmas ega ka lähiriikides võimalik ette kujutada, et see on üha suurenev, mitte ainult vähenev. Ehk siis tagasi põrgatades sinna tubakavedeliku aktsiisi juurde, et see on jälle toode, mida on nii vähe, et selle pealt nüüd üritada seda piskut kätte saada on tõenäoliselt oluliselt keerulisem kui võidelda hoopis nii-öelda salakaubanduse vastu selle aktsiisi ajutise peatamise kaudu. Ehk siis mina arvan, et igati mõistlik samm.
Korra veel möödunud aastast, et kas muutus näiteks midagi tubaka aktsiisis või midagi sellist?
Midagi sellist märkimisväärselt küll nagu praegu praegu meelde ei tule. Eks üldine trend on ikka see, et aktsiisid tasapisi pigem kasvavad. Lihtsalt see kunst ongi selles, et kuhu see tasakaalupunkt siis panna, et kui neid liiga jõuliselt kasvatada, siis see tekitab paratamatult jälle nagu ahvatlusi kas piiri või salakaubanduseks. Ja noh, teistpidi, kui nad on liiga madalad, noh, siis see on võibolla, jah, hakkab see nagu rahvatervisele mõju avaldama.
Jah, praegusel ajal on see mitmedpidi rahvatervisele kahjulik, et niisama üle piiri käia. Selle aasta 31. detsembril lõpeb Brexiti ülemineku periood. Tänaseks pole Euroopa Liidu, Suurbritannia ja Põhja-Iiri ühendkuningriigi esindajate vahel erikokkulepet veel sõlmitud. Seega tuleb praegu lähtuda sellest, et kaubanduse seisukohalt muutub ühendkuningriik alates algava aasta 1. jaanuarist, nad on nimetatud kolmandaks riigiks. Suurbritanniast pärit isikutega muutuvad tehingute puhul maksustamise reeglid, tulumaks, käibemaks, tullimaks, mistõttu Suurbritannia partneritega koostööd tegevatel ettevõtjatel on viimane aeg end eesootavate muudatustega kurssi viia. Kuidas teie kommenteeriksite ootatavat maksuolukorda seoses Brexitiga? Mis on teada ja millega arvestada?
Noh, pole esimene asi, mida peaks silmas pidama, on see, et no, Suurbritannia, ma ei tea siis, kas kahjuks või õnneks ei ole nagu Eesti väliskaubanduse partnerite hulgas nagu esirinnas. Et pigem käib see kaubavahetus meil ikkagi siin lähinaabritega. Aga muudata see loomulikult on, et esimene asi kohe, kui vaadata käibe ja tollimaksu poole peale, siis ühendkuningriik edaspidi on siis ühenduse väline riik, mis tähendab, et sealt Eestisse toodud kaubad tuleb importida, need peal tuleb maksta tollimaksu ja maksta ära ka impordi käibemaks, mille siis kui saab hiljem tagasi küsida, et see on pigem selline tehniline muudatus, aga muudatus siiski. Kui nüüd edasi muude maksude peale mõelda, siis võibolla ettevõtte tulumaksu poole pealt siin väga suuri muudatusi ei olegi. Põhjus on võibolla selles, et tulumaksude poole peal on Euroopa Liidu liikmesriikidel olnud selline üsna suur suveräänsus, vähemalt siiani. Ja teiseks tulumaksuga maksustamist reguleerib lisaks igasugustele Euroopa Liidu direktiividele ja määrastele ka topelt maksustamise vältimise lepingud, mis on teatavasti kahepoolsed. Ehk siis praktikas tulumaksu poole peal tegelikult mingisuguse märkimisväärseid muudatusi ei ole. Kui siis võib olla see, et dividendide puhul peaks arvestama, et edaspidi on vaja veenduda, et see dividend UK-s on tõepoolest ära makstud. Et Euroopa Liidu sees vähemalt tänase regulatsiooni järgi veel piisab sellest, kui dividendi maksev ühing on ja teda maksu koostane. Et kas see kui palju ja millal täpselt see tulumaks on makstud ei olegi võibolla nii oluline.
Võibolla seda käibemaksu ja tollimaksu aspekti selles mõttes tasub ikkagi veel kord üle rõhutada, et meie kuulejate hulgas on ka kindlasti inimesi, kes näiteks eBay kaudu omale igasugust nodi tellivad, et 1. jaanuarist jah, siis eBay.co.uk on nii-öelda ühenduse välise riigi portaal, et kui te UK-st tellite kaupa, siis võib täiesti vabalt olla, et see kuulub nii tollimaksuga kui käibemaksuga maksustamisele, et see puudutab ka ühte täiendavat muudatust, millest me hiljem võibolla natuke rohkemgi räägime, et mis puudutab nagu impordi reeglite muudatust, et uuest aastast on ära kadumas see 22 eurone maksuvaba piirmäär, mille ulatuses siis loeti kaubad nii-öelda maksuvabalt imporditavaks, et neile ei rakendunud ei käibemaksega tulumaks, et alates uuest aastast seda piiri enam ei ole. Põhimõtteliselt peaks kõiki ühenduse välisest riigist sisse tulevaid kaupu maksustama nii käibemaksu kui tulumaksuga või tollimaksuga vabandust. Ja sellest tulenevalt siis võib nii-öelda kulleritel kui postioperaatoritel, kellele küll luuakse nii-öelda lihtsustatud käibemaksu ja tollimaksu tasumise kord, ei ole teada, kui kiiresti nad selle kasutusele võtavad või kas üldse. Ehk et ühesõnaga nii-öelda sõnum on see, et ühenduse välisest riigist, mille hulka siis pärast Brexitit saab kuuluma ka UK, importitatavaid kaupasid võib siis nagu uuest aastast täiendavalt maksustada.
Ja ma ära harjuma, et nad ei ole enam meiega nii-öelda.
Tuleb ümber harjuda, jah.
Brexiti puhul võibolla kõige selline suurem küsimärk, kõige lahtisem teema on tegelikult sotsiaalkindlustus, kus Euroopa Liidus käib see asi üldiselt niimoodi, et inimene, kes on pikemaks ajaks lähetatud kusagile teise liikmesriiki tööle või kes siis töötabki mitmes riigis, maksab oma sotsiaalkindlustusmakse ja üleüldselt on siis kaetud sotsiaalkindlustussüsteemiga korraga ainult ühes liikmesriigis. Ja mis seda süsteemi siis nii-öelda tagab või mis seda tõendab, on siis see, et vastava riigi sotsiaalkindlustusamet või mingi muu sarnane asutus annab sellise tõende nagu A1. Ja selles osas on Euroopa Liit ja Suurbritannia püüdnud, ilmselt siis mitte ülemäära innukad, aga püüdnud kokku leppida mingisuguses lahenduses või kas või siis ajutises või pikemaajalises, aga täna ei ole seda kokkulepet veel olemas. Ehk siis need inimesed, kes kas lähevad UK-sse tööle või on sealt siia poole tulnud, nende puhul tekib küsimus, et kas et kumma riiki seda sotsiaalmaksu siis maksma peaks ja ei ole üldse välistatud, et võib-olla tulebki mõlemas riigis maksta. Et see on selline koht, mille peale tasuks kindlasti mõelda.
See on väga huvitav info, et äkki tuleb maksta mõlemas riigis, aga jah, Indu ei märka ka mina näiteks selles osas, et ilmselt üldse innukalt läbi räägitakse midagi, aga võib-olla see on ainult eemalt vaadates. Räägime veel uutest reeglitest renditööjõu tulumaksuga maksustamisel. Selle aasta suvel Riigikogus vastu võetud maksukorralduse seaduse ja tulumaksuseaduse muudatused ei puuduta otseselt küll Eesti ettevõtteid, mis kasutavad töötajate rentimiseks välisettevõtete teenuseid. Aga kuna muudatused võivad tõsta renditööjõu maksumust, siis küsimusi tekib, nii et tuleks siin kohal ära mainida. Vastavalt 1. jaanuaril 2021 jõustuvatele reeglitele on Eesti mitteresidentidest tööandjad või renditööjõu vahendajad, kes rendivad tööjõudu Eesti kasutajatele nii, et töötajad täidavad tellimust Eestis, kohustatud registreerima end maksu- ja tolliametis mitteresidentist tööandjana. Kandma kõik Eesti kasutajatele rendile antavad töölised töötamise registrisse ja arvestama mitteresidentidest töötajate töötasudelt Eesti tulumaksu, alates nende esimesest tööpäevast Eestis. Mis on nende muudatuste mõte, mis muutub nendega paremaks?
Selle muudatuse siis, tähendus on see, et Eesti on nüüd natukene muutnud seniseid maksustamispõhimõtteid, et kui siiamaani Eesti ei rakendanud sellist asja nagu inglise keeles öelnakse selle kohta economic employer prinsiip. Ehk siis nii-öelda majandusliku tööandja prinsiip, siis nüüd uuest aastast on Eesti hakkanud seda võimalust kasutama. Päris mitmes maksulepingus on ta juba varasemalt nii-öelda õigusena sees olnud, aga selleks, et seda päriselt rakendada, on siis vaja ka siseriiklikku nii-öelda alust. Ja mida see siis, mida see tähendab, on see, et Eesti lihtsalt on otsustanud, et ta soovib maksustada nende inimeste töötasu, kes siin Eestis päriselt töötavad. Ütleme selline lihtne näide, et kui Eestis on mingisugune ehitusobjekt, kohalikul tööandjal kas ei ole parajasti võtta tööjõudu või on see kohalik tööjõud liiga kallis ja ta otsustab seda, et ta võtab tööle näiteks Ukraina või Valgevene ehitajadeks, siis seniste reeglite järgi oli maksustamisel määrav see, et kes on selle inimese, mis see ehitaja tööandja. Ja kui see ehitaja tööandja, ehk siis see isikelega see tööleping formaalselt vähemalt on sõlmitud, asus kusagil väljas pole Eestit, siis vaadati seda, et kui kaua see inimene siin Eestis reaalselt töötab ja kui ta siin poole aastaga oma asjad tehtud saab, siis põhimõtteliselt Eestil maksustamise õigust ei ole. Et mis selle muudatuse sisu nüüd on põhimõtteliselt see, et vaadatakse seda, et mis siis, et see tööleping on sõlmitud välismaise tööandjaga, aga kui see tegelik tööandja on siin Eestis see ehitusettevõtja, siis põhimõtteliselt loetakse, et see inimene töötabki siin Eestis Eesti tööandja heaks ja selles olukorras tulekski siis tulumaks maksta Eestisse. Et miks see tehniline lahendus on tehtud selline, et registreerima peab ennast siis see renditöö vahendaja, see on lihtsalt sellepärast, et see vahendaja on see, kes sellele inimesele reaalselt palka maksab ja peaks siis ka tulumaksu kinni pidama.
Räägime nüüd pandeemia vastu võitlemises kasutatavate isikukaitsevahendite ja meditsiintarvete impordi ning müügi ajutiste soodustingimuste tühistamisest. Need soodustused olid juba algusest peale planeeritud ajutistena, kuid praeguseks on Euroopa Komisjon neid meetmeid juba kaks korda pikendanud. Vastavalt 28. oktoobril tehtud otsusele jäävad soodustingimused kehtima 30. aprillini 2021. Mis saab edasi? Kas see on teada?
No ei ole teada. See samamoodi ei ole teada nagu ju, mis sellest pandeemiast edasi saab. Et suure tõenäosusega, kui see kestab edasi, siis need pikendatakse uuesti ja kui lõpeb ära, siis noh, ma ei tea, kas 2021. aasta aprilli lõpuks nüüd saab see asi nii läbi, et võiks nende isikukaitsevahendite ja maksusoodustuse ära kaotada, aga ühesõnaga ka sealt nüüd mingisugust erilist kulu ka riigile ei teki sellest maksusoodustusest, et igal juhul on mõistlik seda jätkata.
Ja see vist ei ole nagu siin, ütleme nii, et siin kohalike võimude otsustada või Euroopa Komisjoni?
Ikka on kohalike võimude otsustada, aga noh, pole mõtet ju vastu voolu ujuda maailmas, kus kõik on sama hädaga kimpus.
Täpselt. Aga nüüd läheme uute käibemaksualaste reeglite juurde. Riigikogu menetluses on seaduseelnõu, mis hõlmab mitut käibemaksuseaduse muudatust. Ehkki seaduseelnõu on läbinud praeguseks vaid esimese lugemise, on oluline märkida, et kõik sellest sisalduvad muudatused tulenevad Euroopa Liidu õigusest, mis tõttu on eelnõu peatse vastuvõtmise tõenäosus suur. Väike intriig peitub selles, et kui suurema osa menetletavatest seadusemuudatustest peab kindlasti jõustuma 1. juulis 2021, siis ühe konkreetse muudatuse jõustumise osas samal kuupäeval on teatud kahtlusi. Kuidas te seda kommenteerite?
See muudatus puudutab siis nüüd seda nii-öelda siis mini one-stop-shopi muutumist siis lihtsalt one-stop-shopiks. Eks siis miks ta mini on siiamaani on see, et seda saab siiamaani rakendada nii-öelda e-teenustele, ehk siis teenustele, mida osutatakse digitaalselt. Ja see one-stop-shop seal tähendab seda, et kui Euroopa Liidu regulatsioon näeb ette seda, et selliste teenuste puhul, mis täna on siis need e-teenused, tuleb käibemaksu tasuda vastavalt sellele, kus asub selle teenuse saaja, siis see one-stop-shop seal tähendab seda, et seda saab teha siis ikkagi selle nii-öelda teenuse osutaja riigi maksuameti kaudu. Ehk siis see on see one-stop-shop, et sa lähed põhimõtteliselt oma maksuametisse ja selle kaudu täidad oma maksukohustust teises liikmesriigis. Ja noh, mini oli ta sellepärast, et ta puudutas ainult neid e-teenuseid. Et nüüd see mini võetakse seal teest ära ja see sellest mossist saab oss, ehk siis lihtsalt one-stop-shop. Et kuna seda kohustust tasuda nii-öelda sellise müügi puhul käibemaksu vastavalt siis saajariigi asukoha reeglitele laiendatakse nagu digitaalselt teenustelt ka muudele teenustele, siis tähendab see seda, et Eesti ettevõtja hakkabki siis nii-öelda Eesti maksuameti kaudu täitma oma teises liikmesriigis tekivaid maksukohustusi ka muudes teenustes, mitte ainult digitaalsetes teenustes.
Jah, see muud teenused hõlmavad eelkõige siis neid teenused, kus seda käibe tekkimise kohta loetakse siis nii-öelda teenuse saaja riigiks. Eks siis eelkõige on seal mõeldud igasugused ehitusteenuseid ja siis kõik võimalike ürituste korraldamisega, et igasugused etendused, kontsertid, võistlused, näitused, kõik mingi sellised asjad, et need on need kohad, kus nii-öelda praktilist kasutust võiks leida.
Täpselt, jah. Ja kinnisvaraga seotud teenused, kuna kinnisvara on selles mõttes maksustamise mõttes üks eri vorme, et kinnisvaraga seotud kauputeenuseid, seal hulgas ka tulusid maksustatakse, või noh, ütleme teenuseid ikkagi, kaubad on eraldi regulatsiooniga, et maksustatakse reeglina ikkagi selle riigi maksudega, kus see kinnisvara asub. Ehk et noh, maailm on nagu piiratud suurus ja kinnisvara tahab iga riik nagu maksustada ikkagi oma maksudega.
Teine asi, mida see nüüd siis OS süsteem endas hõlmab on see, et selle sama süsteemi kaudu on edaspidi võimalik siis sisuliselt deklareerida ka nii-öelda kaugmüügi, ehk siis kaupade müügi käivet. Selle kaugmüügiga on veel oma, et muudatused, mis siis, ütleme, võib-olla alustame sellest, et mis see kaugmüügi üldse on. Et see kaugmüügi ise enesest on see olukord, kus Eesti ettevõtja näiteks siis müüb kaupu, no ütleme siis teise liikmesriigi inimesele. Natukene täpsemalt öeldes on see siis isikule , kes ei ole käibemaksukohustusena registreeritud , ehk siis põhimõtteliselt võib seal olla siis ka juriidilisi isikuid , aga noh , selline lihtsam näide , et noh , internetipoed , eks . ja siiamaani on see regulatsioon olnud selline , et iga riik on iseendale paika pannud vastava piirmäära , millest alates ta siis nõuab , et see kaugmüüki teostav isik registreeriks ennast siis seal riigis käibemaksukohustusena ja maksaks siis selle käibe pealt käibemaksu sinna riiki . Need piirmäärad on olnud siiamaani kusagil sõltuvalt riigist alates 35 000 eurost kuni 100 000-ni , oleneb , kuidas keegi on heaks arvanud või mõistlikuks pidanud . Nüüd edaspidi nihkub see piirmäär tunduvalt allapoole , ta on 10 000 eurot aastas ja see ei ole enam mitte riigipõhine , vaid siis põhimõtteliselt üle Euroopa Liidu , ehk siis kui sa müüd ühte riigi 5000 eest ja teise riiki 5000 eest , siis põhimõtteliselt on see 10 000 nagu täis . aga kuidas see asi seostub selle OSS-iga või OS-iga , ongi siis see , et seda sama maksukohustust on siis võimalik täita selle sama OS-i kaudu , ehk siis enam ei pea tingimata minema igasse liikmesriiki ennast konkreetselt registreerima , vaid siis samamoodi nagu siiamaani on jäänud nende elektrooniliste teenuste puhul , saab seda käivet siis deklareerida läbi oma koduriigi maksuhalduri .
Et suurim rõõm on nentida , et midagi läheb lihtsamaks jälle ?
No ei tea , kas läheb lihtsamaks selles mõttes , et kui varasemalt oli ikkagi näiteks Eesti e-poel võimalik lähtuda mõnes riigis nagu kuni 100 000-eurosest lävendist , siis noh , nüüd on ikkagi , kui 10 000 eurot saab täis üleüldse kaugmüüki , siis tuleb hakata rakendama kohalike riikide või noh , nii-öelda saaja riigi käibemaksumäärasid , seda saab jah teha nii-öelda Eesti Maksuameti kaudu , aga see mõnes mõttes ikkagi toob nagu noh , administratiivkoormust juurde ja muudab ka hinnastamist ju , selles mõttes , et käibemaksumäärad on ju Euroopa Liidus üsnagi erinevad ja tulenevalt sellest , kus siis nagu see saaja asub , see on tõenäoliselt küll võimalik välja selgitada , sellepärast et e-poed ju nii-öelda võtavad , nad müüvad reeglina ju koos kullerteenusega seda kaupa , mis võib , aga ei pruugi olla seal hinna sees , aga igal juhul on teada , kuhu see kaup läheb . Ja makse identifitseerimise kaudu on ka võimalik tuvastada , kuhu see kaup läheb , aga noh , see one-stop-shop iseenesest on loomulikult tervitatav nähtus , et sa ei pea mitte nagu noh , 27 liikmesriigis eraldi suhtlema kõikide maksuametitega , vaid saad seda teha Eesti Maksuameti kaudu , aga noh , kokkuvõttes see on ikkagi päris korralik koormus .
Aitäh , et sa sellele tähelepanu juhtisid , et esmapilgul võib-olla tundub , et nüüd on elu lihtsam ja tegelikult ikkagi ei ole . Kas te oskate tuua mõne konkreetse näite mingi sellise kaupleja nagu juhtumist või noh ?
No meie juurde on , meil on olnud küll selliseid olukordi tegelikult päris mitmeid , et palju on meie juures käinud kliente , kes Amazoni kaudu kauplevad , samuti ka nüüd nii-öelda osaliselt koroona tõttu , aga ka niisamuti digikaubanduse arenedes ju ettevõtjad üha rohkem loovad lahendusi , kuidas siis müüa oma kaupu ja teenuseid ka digitaalsete kanalite kaudu . Ja see teeb ju nende turu nii-öelda mõõdetamatult laiemaks , et kui sul on pood , siis see pood asub mingisuguses kindlas kohas , aga e-pood ju on kättesaadav ülemaailmselt . loomulikult konkurents selles vallas on nagu ülitihe , aga täiesti nii-öelda noh , kuidas nüüd öelda siis , kas tavapäraseks võib nimetada ühtegi ettevõtjat , aga nii-öelda harjumuspärased jaekauplejad , nende jaoks on see teema tegelikult väga oluline praegu .
Nüüd räägime impordist . algava aasta 1. juulist kaotatakse käibemaksuvabastus kuni 22 euro väärtuses kaubasaadetiste impordile , nagu siin juba jutuks oli ka . see tähendab , et kõikides kolmandate riikide , Hiina , USA , ka Suurbritannia edaspidi , veebipoodides tehtud tellimused muutuvad 20% kallimaks ning ka väikese väärtusega saadetiste puhul tuleb teostada tolliformaalsusi , olgugi et lihtsustatud kujul . tolliformaalsuste täitmiseks kuluva aja lühendamiseks ja postioperaatorite ja kullerteenuste osutajate koormuse vähendamiseks otsustati kehtestada lihtsustatud käibemaksu deklareerimise ja tasumise kord , ehk siis imporditud kauba erikord. Selgitage palun lähemalt neid impordiga seotud muudatusi või?
Noh, põhimõtteliselt see tähendab seda, et postioperaatorid ja kullerid, kell on siis vastav tegevusluba olemas on, esitavad põhimõtteliselt ise kohe selle tollideklaratsiooni ära ja toimetavad siis selle kauba kliendile, et noh, iseenesest eks ta loogiline on, et seda asja nii pidi korraldada, et kui nüüd mõelda, et iga inimene, kes endale Hiinast näiteks järgmiste aasta jõulude paiku pakki tellib, peaks hakkama seda siis ise kuidagi tollis vormistama, siis ma arvan, et see oleks päris selline korralik kuulusõne nagu.
Nii, sellega vist oleme selle siin, teema vist ammendanud.
Aga siin palju lisada ei ole, jah, et see lihtsustatud kord on jah, lihtsalt inimeste elu lihtsamaks tegemiseks ja tegelikkuses nagu nii postioperaatorid nende tolliformaalsustega on tegelenud ka täna juba, et no, loodetavasti see siis vähemalt kompenseerib mingilgi määral seda muudatust, et enam ei ole isegi alla 22 eurostel kaubasaadetistel nagu maksuvabastust, et võibolla siis kindlasti seda koormust tuleb juurde, sellepärast, et noh, olgem ausadega täna läks sinna 22 euroste maksuvabastuse alla ka kaupa, mille väärtus oli kordades suurem, et noh, see oli lihtsalt nii-öelda sisuliselt nagu saatja ja saaja vastutusel, et kas nad siis nüüd nagu avaldavad seda väärtust korrektselt või mitte, et nüüd kui see väärtus nagu üldse nagu noh, ebaoluliseks kaob välja arvatud selles osas, mis puudutab siis tollimaksude suurust, siis kindlasti seda raporteerimist saab oluliselt juurde tulema.
Võibolla tekitab veidi segadust, siis vähemalt esialgu, noh, kõige karjutakse muidugi. Riigikogus arutatakse ka ettevõtja võimalust vähendada oma käibemaksu kohustust nii-öelda lootusetuks muutunud nõuete arvelt. Et olukorras, kus ettevõtja on lähetanud ostile kaupa või osutanud teenust, deklareerinud selle käibemaksu, kuid hiljem ei tasu ostja arvet ja ei ole ka alust midagi nõuda. Oskate te seda kommenteerida?
Seda nüüd järgmisel aastal ei tule. See on juba üsnagi kindel, et ta lükkub vähemalt ühe aasta edasi. Ta on juba korduvalt edasi lükkunud. See, et seda ei ole, on juba üleüldse nagu põhimõtteline viga. Aga ta on mitu korda olnud tulemas ja siis on jälle Excel näidanud ebasoodsat tulemust ja siis on see ära kaotatud. Ühesõnaga, mida see puudutab, on olukord, kus siis ettevõtja on väljastanud oma kauba või teenuse eest arve, ostja ei ole tasunud, aga ettevõtja nii-öelda arve väljastamisel järgmisel kuul on pidanud selle arve või noh, käibe pealt arvutatud käibemaksu riigile ära maksma, aga ta ei ole saanud seda ju ostja käest tagasi. Ehk siis põhimõtteliselt on tal lisaks nagu piltlikult öeldes tasuta üle antud kaubale tekinud ka käibemaksu kulu.
Mm-hmm.
Ja paljudes riikides ja käibemaksu direktiivis on ette nähtud, et teatud nõuete täitmisel võiks selle käibemaksu riigilt tagasi saada, sellepärast, et noh, tehingud sellisel kujul nagu osapooled seda nagu algselt planeerisid ju aset ei leidnud. Loomulikult on seal oht nii-öelda maksupettusteks, et küsitakse tagasi käibemaksu tehingult, mis tegelikult aset leidis, aga selleks ongi tihti vaid peaaegu kõikidel juhtudel seatud konkreetselt nii-öelda tingimused, mis siis peavad olema täidetud selleks, et selle käibemaksu saaks riigilt tagasi küsida. Nüüd Eesti käibemaksu seadusesse kirjutati ühel hetkel sisse väga konkreetselt lause selle kohta, et kauba või teenuse eest tasumata jätmine ei anna õigust väljastada kreeditarvet, millega siis nii-öelda selle käibemaksu saaks nagu tagasi arvutada. Mis siis sisuliselt tähendas seda, et seda nii-öelda bad debt reliefi Eestis ei eksisteeri. Ja noh, nüüd ta siin natukene koputas uksele jälle, aga noh, saadeti ukse pealt tagasi, et eks me siis oota edasi.
Ja et on tõenäoline, et tuleb jälle?
Noh, direktiivist ja kirjas on ja üldiselt oleks nagu igati mõistlik see asi kehtestada, aga jah, loomulikult see on seda sorti maksumuudatus , mille tulemina riigieelarve tulud vähenevad , sellepärast et noh , ta annab ikkagi ettevõtjale võimaluse saada tagasi nii-öelda käibemaks , mis on ära makstud tehingu pealt , mida tegelikult aset ei leidnud , või siis mille eest nagu tegelikult ei tasutud , et või noh , täna on see võimalus niimoodi , et kui tõesti nagu tehingut aset ei leidnud , siis võib ju krediitarve väljastada ja saab selle käibemaksu tagasi . Käibemaksuseaduses on veel kaks varianti nimetatud , et krediitarve väljastamine ja arve tühistamine . Et noh , on ka võimalus nii-öelda arve tühistada , et aga noh , kokkuvõttes see on peaaegu et nagu sama asi , et ühesõnaga , riigi sõnum ettevõtjale on selge , et noh , teie võlad ei ole meie mure .
ei kõla sõbralikult , kuid
ja
pragmaatiliselt . kas on midagi nimetamata jäänud ? Midagi , mis veel algaval aastal võib-olla on kuidagi kriitilise tähtsusega ?
Midagi sellest , mis nüüd kohe kindlasti tuleks , ei meenu praegu . võib-olla siin asju , mis siin õhus on küll , et noh , siin alles hiljuti küll üsna sellisel kummalisel moel soovis Rahandusministeerium lisada siis turismiseaduse muutmise seaduse eelnõule paari väikest lisaparagrahvi , mis oleksid siis reguleerinud tulumaksuseadust . Ja need , mitte nüüd öelda muudatused , aga täiendused puudutavad siis platvormiettevõtjaid ja eelkõige siis neid inimesi , kes siis endale nende platvormide kaudu kas elatist või lihtsalt lisatulu teenivad . ja selle muudatuse sisu oli see , et kohustada siis neid platvorme Maksuametile üks kord aastas edastama infot selle kohta , et kes ja kui palju ja millist liiki tulu siis nende kaudu teeninud on . Et tänane seis on see , et see ettepanek ikkagi eelnõusse vähemalt teisele lugemisele enam sisse ei jäänud , aga ma arvan , et varem või hiljem ta tuleb kusagilt , ütleme siis nii , et kui uksest ei saanud , siis aknast uuesti , siis vastupidi .
põhimõtteliselt jah , et see on tegelikult platvormi ettevõtjate jaoks ikkagi väga oluline muudatus , et see ei ole tehniliselt nende jaoks keeruline , oma nii-öelda platvormi siis klientide kohta infot maksuhaldurile anda , küsimus on nagu pigem äriline , et kas need platvormi kliendid tahavad endiselt nende selle platvormi kliendid olla , kui kogu neid puudutav info on Maksuametile 100% avalik , et loomulikult ei ole ükski platvorm huvitatud olemast kaasosaline maksude vähem tasumises , aga noh , elu on elu , et päris palju nendest isikutest , kes platvormide kaudu kas siis nagu Einar ütles , elatist või lisatulu teenivad , ei ole kõige eeskujulikumad maksumaksjad . ja selles suhtes see võib nende ettevõtlust , platvormide ettevõtlust siis tugevalt mõjutada .
jah , nagu aru saada , siis nüüd veidi aega on jälle sellist rahu , enne kui see ringiga jälle tagasi jõuab siis .
ja noh , täiendavaid muudatusi , mis on nii-öelda küpsemas Euroopa Komisjoni ja OECD tasandil , on ju igasuguse maksualase aruandluse nagu tõusmine , et noh , näiteks on Euroopa Liidus direktiiv nimega DAC6 ehk siis Mandatory Disclosure Rules , kus siis maksunõustajad või siis maksumaksjad ise peaksid oma teatud tingimustele vastavate , neid nimetatakse maksuskeemideks , nendest siis maksuhaldurid teavitama . Need tingimused on hästi laialivalguvad , et sinna alla võib tegelikult päris palju asju sobitada , aga noh , Eesti on hetkel selle juurutamisega veel poole peal , ta on hetkel ka edasi lükatud järgmisesse aastasse , pidanuks jõustuma juba sellest aastast tagasiulatuvalt üldsegi veel aastake tagasi , et hetkel nagu seda infrastruktuuri , kuidas neid tehinguid raporteerida , ei ole valmis ehitatud ja noh , ütleme see on ka siis tõenäoliselt aastal 2021 jõustuv selline muudatus , et see nüüd maksukohustust kellelegi otseselt ei muuda , aga nii-öelda bürokraatiat ja raporteerimiskoormust ikkagi .
kahjuks siis bürokraatiat tuleb jälle juurde , eks ole ?
no bürokraatiat tuleb juurde igalt poolt ja uksest ja aknast , et paraku maksu aruandluse regulatsioonid kehtestatakse tihtipeale kõigile ja need, keda üritatakse nende kaudu püüda, neid huvitavad need reeglina kõige vähem, sest nad lihtsalt ei täida neid, et need, kes on korralikud, need saavad koormust juurde. Küll, aga kindlasti mingi sulatuses on nad tihtipeale mõjusad, et seda näites ka see nii-öelda Eestis KMD infi juurutamine, et kui ikkagi ettevõtjad raporteerivad oma üle 1000-euroseid arveid vastastikku, siis tegelikult neid, mis vahepealt ära kaovad, ikkagi jääb märkimisväärselt vähemaks.
Jah, seda küll.
Jah, eks selline info kokku korjamine ja kas siis riigi siseselt või riigi üleselt on või riikide üleselt on selline viimaste aastate megatrend, et mitte ainult ettevõtete suhtes, vaid tegelikult ka füüsiliste isikute tasandil, et olen siin ise kokku puutunud olukorraga, kus maksumaksja sitas füüsilise tuludeklaratsiooni kenasti ära ja ei läinud palju aega mööda, kui maksame, et tema poole küll väga viisakalt. Pöördus ja palus need andmed üle kontrollida, viidates, et nende andmetel on intressitulu ühest ja teisest ja kolmandast riigist jäänud deklareerimata. Et jah, maailm läheb järjest väiksemaks, et see info, mis maksuametil täna olemas on, ei piirdu isegi mitte ainult Euroopa Liiduga, vaid see oli ikka muid riike ka sees, nii et arvata, et su vara on kusagil teises riigis ja see ka Eesti maksuameti eest peidus, ei vasta enam tõele.
See on ilmselt ka tänu infoühiskonnale. Samas tuleb ka ära märkida, et näiteks väike ettevõtjad ei pea enam esitama nullmääraga TSD-d, eks ole?
Jah, see selline muudatus on, et kui see on tõepoolest midagi deklareerida ei ole, siis seda nullidega deklaratsiooni ei ole vaja esitada. Ja.
See on päris siiski võib-olla kergendus sellistele päris tillukastele. Nii, meil on siis aeg otsalt kokku tõmmata. Võib vist nentida, et oli selline maksurahulik aasta, aga tulemas on teadmata aasta.
Noh, ma arvan, et siin jõnda valimiste, isegi kui need on kohalik omavalitsuse valimised, siis valimiste eelsel ajal keegi mingisuguste väga suurte maksutõusedega just eriti meile tulla ei taha. Aga mis siis saab nagu pärast järgmisi, ütleme siis riigikogu valimisi ja see on oma ette küsimus, et isenesest on ju huvitav vaadata, et tänased opositsioonierakonnad eelkõige siis võibolla reformierakonnaga eesotsas on siin küll juba nagu maininud, et selleks, et riigi rahandus korda saada, ütleme siis nii, et nad on nõus sellega, et kulusid vähendada ei saa, järelikult tuleb siis tulusid suurendada, et kus sa neid mõjalt ikka suurendad kui siis maksutarvet.
Ma panin ka seda tähele, et see kõlas kuidagi ebareformierakondlikult peaaegu. Aga suur tänu teile tulemast. Meil olid stuudios KPMG maksuvaldkonna juht Joel Sernask. Aitäh, Joel.
Aitäh.
Ja sama ettevõtte maksunõustaja Inner Rossin. Suur tänu tulemast. Loodame jälle kohta. Võib-olla juhtub midagi põnevat ka siiski. Ja stuudios oli ka teabevara vanemtoimete Heidi Saar. Püsige terved ja kuulmiseni.